Goizeko 10:42 minutu. Uran hementxe Antikontinente proiektuko Kafe Zianuro kanta, kafe txori hartu dugu. Zianuroa izan da ere asko atsegin dugulako. Bandini jaunaren proiektua izan zen hori. Nafarrotik eta, bueno, Nafarroara joango gara. Urrengo minutuetan, agian Nafarroan bertan ez dugu harrapatuko gure laguna, baina beran bai bertakoa da, bera Iruñarra da. Eta oraintxe bertan, Durangoko azokaren ba, 54. edizio hortako kartelaren egilarekin goaz. Bera, Oier Zuñiga da, eta hementxe da gurekin. Kaixo, Oier, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Bai, Iruñan harrapatu nazu.
Ah, bai. Oso, no, bueno. Ez genekien da, bazpadare esan dugu ez gara usartuko, eh?
Ongi, bai, ze azken aldian gora eta bera giltzen nahi.
Hori bai, ez? Batera eta bestera zabiltzalako, Oier?
Bai. Alaxe tokatzen da, garai batzuetan, eta olaxe ibili behar gure profesio maitatu hauetan.
Bueno, Oier, zer moduz, pozik, zeren, bueno, zuzaitugu, Durangoko azokako ekosistema islatzen duen 54. edizioko kartelaren egilea, Oier?
Ba, content, bai, ematen du gainera, bueno, jende gehiengoari gustatu zaiola eta asmatu dugula ideiarekin, eta bai, asmoa hori zen, transmititzea ekosistema, ez? Euskal Herriko kultur sorkuntzak ba osatzen duen ekosistema hori eta Durango bera nola ekosistema bat den, ez? Uh-huh. Eta oso kontent bada erronka bat izan da eta baitare, bueno, pozteko gauza bat olako ekimen hain indartxu eta hain esanguratsu baten afitxa sortzea, eh?
Mm-hmm. Bueno, kurentzulea izan diogu, aurten ere bertan izango gara gu, Oier, Durangoko azokan, mm-hmm. Eta noski, azkenean, hainbeste egun dara matzegu da, aste esaten, ba, badatorrela, eta gaur konturatu gara, jabetu gara, ara, hilabete eskaz, geratzen da, gaurkoan...
Olaxe, bai?
Hemendik hilabete bat, zabalduko ditu bateak Durangoko azokak, eh?
Bai, nik alako sentsazioa dut, udazkenero ematen du udatik ezin garela atera eta bapatean Eguberritan gaude Durangoko azokarekin batera, ez? Uh-huh. Baina bai, alaxe da, hilabete eske asfalta da eta bueno, hortzen ikuste dut ja da Euskal Herriko jende askoren agendetan hasi direla ja egunak erreserbatzen azokara joateko.
Hala da. Oier, guk bueno, ba, azala edo kartela bintzat hartxe ba, begibistan dugu. Horrenik ikusi ez duraren zat, aurreko astean, bueno, okeraz da gaude urriaren 29 aurkeztu zen, Durangoko Andre Mari Elizpean, antolatu zen prentxaurreko hortan, ikusi ez duraren zat, nora deskribatuko zen nukezuk kartela, Oier?
Bueno, ba, kartel honetan ikusi dezakete, nolabait, joko bat, ez? Jolas moduko bat, bere garaian surrealistek egiten zuten gorpu guztizin jolasa eta jolaso hori bada norbaitek hasten du marrazki bat izkina batean eta ondokoari pasatzen dio segitzeko eta ondokoak ondokoari eta holaxe sortzen da eta osatzen da marrazki bat, ez? Kompletatzen da marrazki bat. Eta pizkat ideia horrekin edo ideia hori transmititzen du kartelak berak. Eta ikusi dezakegu giza figura bat osaturik gorputza tal ezberdinekin eta giza figura horrek ekintza ezberdinak gauzatzen dituela, ez? Zera, Durangoko azokarekin ba zer ikusi zuzena dutenak.
Hori da,
buruan dago sormena, imaginazioa, sortzailek behar dugun emozio hori, gero bularrean horren zabalpena, horren edatzea, horren ikusgarritasuna, gerrian badago hartu eta eman ekintza hori, ez? Kultur sorkuntza eman, baina hartu behar da, bestela ez dago kultur sorkuntza ekintzarik, eta hanketan dugu gozamena, ez? Ba, itxasoan murgiltzen garenean bezala, edo bainu bat hartzen dugunean bezala, ba hortxe geratzen zaigula gero area eta geratzen zaigu gatza azalean eta horrek impregnatzen du edo gustitzen du gure izatea, eh?
Sorkuntza prozesu horrek zenbateko epea izan du edo noiz hasi zinen hori irudikatzen eta gero ondoren guzti hori islatzen kartelean bertan, Oier?
Ba, egiazki, bueno, Gerediaga galkartekoak nirekin jarri ziren harremanetan, ba, uste dut uda aldean abuztua izan entzen edo uztaila bukaera. Eta kontatu zidaten pixka bat aurten ze ideia transmititu nahi zuten, ze mezu, ez? Aurtengo leloa osorik eta orduan ideia hori, ez, ekosistemarena eta bar. Eta hortik hasi nintzen lanean eta nik uste dut ba hilabete txobat, ba bozet ezberdinak egin dituen, froga ezberdinak eta bueno, azkenean ba hasi nintzen lanean eta bueno, amaitu arte, bai.
Bueno, hortxe islatzen dira sormena, salerosketa hartu emana eta bar, ez? Kartel horretan mintzat, bintzat, esan dugun bezalaxe, bueno, ba lau zatitan bezala bereiztu genezake, baina bueno, hortxe ba Durangoko azoka, ez? Bere, bueno, funtsian edo bintzat, ba oinarritzat hartzen duen ba kartel hori, ez da? Irudi ba ikusgarri hoiekin. Inoiz zure burua ba horlako batean irudikatzen zuen, Oier?
Ba, ez dakit, ez dut gehiagi pentsatu horretan, baina, bueno, bai, beti sortzaileok sortzen dugu lehen impultso batean, ez da guretzat, baina bai gure beharretatik eta gure zalantzetatik eta gure beldur eta ziurtasunetatik, baina beti asmoa duzu hori partekatzea, ez? Eta beste batzuek ikustea, gozatzea, eztabaidatzea edo haien iritzea ematea, ez? Eta honen bestez bai beti pentsatzen duzu, bueno, zerbait egingo duzula non jende askori helduko zaion, ez? Eta kasu honetan bueno, plataforma Durangoko azokak berak badu izatez eta ja bia puntutzat jende asko zure lana ikusiko duenaren seinalea, ez?
Hori da, ez? Azken finean, bueno, sortzaileak zareten ontzat, noski Durangoko azokako erakuslehi horik bezalakorik ez dagoelako.
Bai, oso erakuslehi importantea da, ez? Asko ditugu Euskal Herrian eta nik uste dut balorean jarri behar direla bestelako erakuslehioak eta erakuslehio nabarmenenak dira egunerokoan, ez, sorkuntza puntuak, bai antzokiak, bai kontzertuak, bai liburu dendak, bai, baina Durango duena da esperientzia oso potentea dela, lau egunez bertan sorkuntzaren adar guztiak presente dituzula, ez, eta horrek ematen dio indar oso handi bat eta oso esperientzia potentea da bertaratzen direnentzat, baina baita ere sortzaileontzat, baita ere edapenean ibiltzen direnentzat edo zabalkundean ibiltzen direnentzat eta zuentzat ere bai, edabideak eta komunikazio medioak ba hor ere egoten dira 5 egun hoietan, ba hori zabaltzen, ez, Euskal Herriko sorkuntza hori.
Hala, xe da bai, jota zu ibiliko gara urten ere. Bueno, sortzaile, sorkuntza, aretoak, antzerkiara aipatu beharko dugu, ez da Oier, edo zer?
Bai, aipatu beharko, bai.
Ze, hasian esan diguzu, bai, Iruñan, harrapatzen nauzue, azken aldi honetan ez dakit ez da nondik ibiltzen naizen, hainbeste lekutatik pasa beharra dut, baina orain Iruñan zaude, baina antzerkia diogu, zaldi urdinarekin, hortxe, arte dramako lagunekin zabiltzalako, ez?
Halaxe da, bai, ni ilustratzailea eta diseinu grafikoan ibiltzen nahi, aspalditik, baina antzerkian ere bai, arte dramatikoa ikasi nuen ere bai, eta bueno, urte batzuk antzerkia egiten dudala. Bi mundu horietan bizi naiz, eta oraintxe bete-betean nago bi mundu horien zera tartean, ez? Batzutan izaten da, batzutan gehiago bata, beste batzutan gehiago bestea, baina kasu honetan orain bietan nago topera. Eta bai, zaldi urdinarekin hasi gara Euskal Herri osotik bira egiten, bihar Bizkaira egingo dugu salto, gaur oraintxe elkarrizketa amaituta banoa Bilbora,
bai.
Ze Arriagan ibiliko gara bihar eta etzi, eta alaxe da, oso esperientzia polita izaten ari da eta momentuz publikoaren harrera ere oso esanguratsua ona eta gustagarria, bai.
Publikoaren harrera diozu, noski, kartelak publikoarekiko harrera mota bat izango du, baina zu areto batean zaudenean eta taula gainean zaudenean harreta hori edo oso bestelako bada, ez, Oier? Hor momentu bertan helarazten bueno, dizkizuelako, ba, bertan daudenak bueno, ba, euren sentsazio horiek, ezta? Biak uztartzen dituzula diozu, non ikusten duzu zure burua erosoago? Horrelako maixula mateginaz, aurtengo kartelean ikusten dugun, bueno, ba, artelan horretako bateginaz, edo estenatoki baten gainean?
Ba, kuriosa da, bietan oso gustora ibiltzen naiz. Ematen du oso urrun daudela bi munduak, baina giazki sortzen dugunean ulertu nahi dugu inguratzen gaituen horrek, ez? Eta mundua bera eta munduaren ba, gauza ulergaitzak eta minak eta pozak, ba hoiek ulertzeko bide berriak aurkitu, ez? Eta bai pinturak, ilustrazioak zein antzerkiak ematen dizkit bi hoiek, eta gustora nabil bietan horrela erabaki dudalako eta oso modu intuitiboan atera zaidalako txikitatik bi mundu hoien artean ibiltzea.
Aurtengo Durangoko gero azokarako ere zita egina duzu, Oier?
Bai, ni egun guztiak ez naiz egongo, baina bai, joanen naiz horrenik bostean inaugurazio gunean, eta bai, irekiera gunean, eta agian ere beste egun batean, ez dakite, asteburu aldera larun batean, edo pizkan lasaiago eta beste tenore batean.
Eta azkenik esan duzu, orain laster batean Bilbora joan behartzarela, hementxe ez dakit buruz dakizun, baina bueno, Goierri mailan edo Gipuzkoa mailan ere zaldi urdinarekin ibiliko zarete ondorengo asteetan edo, Oier?
Bai, bueno, aurreko ostiralean Azpeitian izan ginen, Azpeitiako antzerkito paketen barruan, bai. Eta bagoaz, bai, ez ditut gogoratzen datak, egiazki, zeren data pilo bat ditugu, baina bai, izanen gara, orain ez dut gogoratzen, arrapatu nautu, baina bai, leku desentetan. Donostin egon ginen, hori bai, bostegun, eta bai, izanen gara, orain arte publiko egin ditugu abendu bitarteko data horiek, baina ziurrenik urtarriletik aurrera ere data desente izanen ditugu.
Bueno, ederki. Ba, oso gertutik ere jarraituko dugu zuen egitarago hori. Ba, Oier, plazerra izan da, zu gaur hemen gurean izatea, eta hoxe, ba, Durangoko azokara joaten garenean, kartela antxe bertan ikusiko dugu, baina hilabete eskaz geratzen dena honetan ere, leku askotan ikusgai dago, aurtengo osorik da, lelo handi horrekin, ba, hortxe, ikusgarria benetan, kartela, Oier, eta, bueno, ba,
eskerrik asko.
Zorionak egindako lanaren gatik, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik eta segi ondo, laster arte, bale?
Bai, segi ondo zuek ere bai, eta mi eskerrik asko bai.
Plazer bat, urren arte, Oier.
Bai, agur.
Aio, agur.